Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević. Emisiju otvaramo najvažnijim vestima. Oštar sukob između predsjednika Tadića i premijera Koštunice oko pisma Ban Ki-muna. Okružni sud u Beogradu doneo rešenje o izručenju optuženog Stojana Župljanina Haškom tribunalu. Iz zatvora u Kandaharu pobeglo više od 1000 zatvorenika. U Beogradu trenutno 13 stepeni, tokom dana sveže, posle podne oblačno sa kišom, maksimalna temperatura do 22 stepena. A u narednih pola sata između ostalog možete čuti namera generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna da izvrši prekompoziciju UNMIK-a na Kosovu. U Beogradu i Prištini primljena je različito. Ministar za Kosovo i Metohiju vladi Srbije Slobodan Samardžić.
Ban Ki-mun nema pravo da vrši prekonfiguraciju misije. I drugo, misija EULEX-a ne može da se legalizuje zato što je njen mandat već određen, a to je nadgradnje nezavisnog Kosova.
Sa druge strane, potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Kosova Rada Trajković ocenila je da je stav vlade u Beogradu pogrešan.
Mislim da odbacivanje dokumenata bez ponude alternative je za nas zaista nešto što nije dobro.
Promovisana je nova knjiga Mirjane Marković, svako ima pravo da piše i da objavljuje, kaže Teofil Pančić.
Ali ako se to radi o tome da bi ona sad trebala da bude promovisana kao nekakav ponovo društveni faktor, ko bi to bilo šta nalik na nekakvu rehabilitaciju, onda je to već nešto što je upozoravajuće.
A tu je i naša redovna rubrika GAF nedelje. Među ovo nedeljnim predlozima je i obećanje Dragana Markovića Palme da će Srbija dobiti vladu do četvrtka.
Nisam rekao kog četvrtka.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Pismo generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna predsjedniku Srbije Borisu Tadiću izazvalo je novi sukob predsjednika i premijera Srbije. Naime, na pismo Ban Ki-muna odgovorio predsjednik Srbije Boris Tadić, a u odgovoru izneo stav da o reorganizaciji međunarodnog prisustva na Kosovu treba da odluči Savet bezbednosti. Predsjednik tehničke vlade Vojislav Koštunica optužio je predsjednika Srbije da je prekoračio ustavno ovlašćenje jer je samo inicijativno odgovorio na predlog Ban Ki-muna. Kako se navodi u Koštuničinoj reakciji, predlogom Ban Ki-muna legalizuje se protivpravna misija EULEX. Usledio je odgovor Tadićevog kabineta u kojem se odbacuju optužbe tehničkog premijera kao neosnovane uz ocenu da premijer po starom običaju nastavlja da obmanjuje građane Srbije. Tadić u Atini ponovio da je bilo kakva reorganizacija prisustva međunarodnih snaga na Kosovu moguća samo uz odluku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i da Srbija neće nikada priznati nezavisnost Kosova. Potpredsjednik Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić izjavio je da, kako sada stvari stoje, izgledi su mršavi, skoro nikakvi da novu vladu formiraju stranke koje su javno o tome pregovarale DSS, Nova Srbija, Srpska radikalna stranka i koalicija okupljena oko Socijalističke partije Srbije. U intervju u Politici Aligrudić je istakao da su pregovori zapali u ćor sokak zato što je Ivica Dačić, lider SPS-a, odlučio da pogazi izbornu volju građana koju su za tu stranku glasali, a čiji su principi o najvažnijim državnim pitanjima bili relativno podudarni sa stavovima DSS Nova Srbije i Srpska radikalna stranka. Ali Grudić je rekao da pregovori nisu formalno prekinuti, ali da je očekivanje da se pregovori nastave sada dovedeno u pitanje, pošto se vidi da druga strana to ne želi. Istražni sudija posebnog veća okružnog suda u Beogradu, Dragan Plazinić, doneo rešenje o izručenju optuženog Stojana Župljanina na Haškom tribunalu, izjavila je portparolka tog suda Ivana Ramić. Ona je rekla da odbrana ima pravo na žalbu rok od 3 dana od prijema rešenja. Ipak ona nije mogla da precizira kada će Župljanin biti izručen tribunalu, navodeći da se ne zna kada će rešenje istražnog sudije primiti branilac i optuženi, kao i to da to zavisi da li će odbrana uložiti žalbu. Župljanin je pre 2 dana uhapšen u Pančevu i negira identitet i tvrdi da je Branislav Vukadin. Mešihat islamske zajednice u Srbiji saopštuje da su sinoć aktivisti lidera stranke demokratske akcije Sulejmana Ugljanina i Reisa islamske zajednice Srbije Adema Zilkića nasilno ušli u Sinanbegovu džamiju u centru Novog Pazara, a da je policija privela nekoliko vinovnika tog događaja. U saopštenju se navodi da su među aktivistima Sulejmana Ugljanina i Adema Zilkića, koji su sinoć oko 20:30 nasilno ušli u džamiju koja je duže zatvorena zbog opasnosti urušavanja, bile i novopazarske vehabije.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I sada se vraćamo najavljenim temama. Za Beograd je neprihvatljivo pismo i najava generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da se izvrši prekompozicija misije UNMIK na Kosovu. U vladi Srbije smatraju da Ban Ki-moon nije ovlašćen za rekonfiguraciju misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, pripremio Radovan Borović.
I dok među zvaničnicima Evropske unije postoji nada da će izveštaj i pismo generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona Beogradu i Prištini omogućiti da se Euleks glatko i postepeno razmesti širom Kosova i preuzme određene odgovornosti od Ujedinjenih nacija, ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Slobodan Samardžić kaže da je to za Srbiju potpuno neprihvatljivo, tvrdeći da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija prekoračio ovlašćenja predlogom o rekonstrukciji UNMIK-a.
Kao što je raspoređivanje misije civilne i vojne, u slučaju i samo civilne misije, i da je za to potrebna odluka Saveta bezbednosti. Generalni sekretar očekuje od Saveta bezbednosti da prečutno ili u neku diskusiju prihvati tu njegovu inicijativu. Ban Ki-moon nema pravo da vrši rekonfiguraciju misije. I drugo, misija Euleksa ne može da se legalizuje zato što je njen mandat već određen, a to je nadgradnji nezavisan posao. To su dakle dva sučinska razloga po kojih će država odbiti ovu inicijativu.
I premijer tehničke vlade Vojislav Koštunica smatra da je predlog Ban Ki-moona suprotan rezoluciji 1244 i samim tim ne može biti prihvatljiv za Srbiju. Pošto je cilj Euleksa sprovođenja Ahtisarijevog plana nezavisnosti Kosova, očigledno je da je ova misija u direktnoj suprotnosti sa rezolucijom 1244, po kojoj cilj međunarodnog prisustva nikako ne može biti ostvarivanje nezavisnosti Kosova, rekao je Koštunica u pisanoj izjavi. Istovetno i Slobodan Samardžić naglašava da misija Euleksa ne može da se legalizuje s obzirom da ona svoj mandat zasniva na planu Martija Ahtisarija, koji nije dobio legalitet u Savetu bezbednosti. Na pitanje kojim institucionalnim merama Srbija namerava da spreči eventualnu prekompoziciju misija na Kosovu, Samardžić odgovara.
Da bih trčao pred rudu i odgovarao na pitanje institucionalnog odgovora, može ta inicijativa i da ne uspe. Jer, vidite, ja sam rekao, Ban Ki-moon prvo nema pravo to da radi i sigurno je da će mu da stavljaju te ideje da se suprostaviti. On inače imao razgovor sa ruskim predstavnicima i oni su mu izneli stav Rusije. Oni se ne slažu sa time da on preuzme ovlašćenje Saveta bezbednosti.
Najavom da će izmeniti delovanje misije Svetske organizacije na Kosovu, po mišljenju direktora Foruma za etničke odnose Dušanja Janjića, generalni sekretar Ban Ki-moona je prihvatio ideju da se kroz proces rekonstrukcije UNMIK-a obezbedi zajednička privremena misija Euleksa i UNMIK-a, protiv koje je bila Rusija.
Ban Ki-moon je posljedno mjesec i po dana odgovorio u stvari na primedbe Rusije vezano za buduću misiju Euleksa i u suštini je prihvatio ideju protiv koje Rusija bila, a to je da se kroz jedan proces rekonstrukcije UNMIK-a obezbedi takozvana zajednička privremena misija UNMIK-a i Euleksa. Ostaje sad da se vidi kako će funkcionisati ta misija, s obzirom da je Rusija bila dosta tvrda, pražeći da zapravo Euleks ne koristi UNMIK kao kiševan za svoj dolazak na Kosovo.
Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
A čelnici institucija Kosova podržali su petak predlog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona da rekonfiguriše misiju Ujedinjenih nacija. U Prištini se ocenjuju da se time ne osporava nezavisnost Kosova, već i daje zeleno svetlo za početak rada Euleksa. S druge strane, kosovski Srbi smatraju pogrešnim odluku premijera Koštunice da odbaci plan. Iz Prištine izveštava Ana Mari Repić.
Zvanična Priština pozdravlja što je generalni sekretar Ujedinjenih nacija priznao novu realnost posle proglašenja nezavisnosti i stupanja na snagu Ustava Kosova, izjavio je predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu.
Rekonfigurimen si proces, a je konzideran ne važim tako, čujem si proces pozitiv.
Rekonfiguracija UNMIK-a je za nas pozitivan proces koji će pomoći razvoju situacije na Kosovu i radu institucija, kako bi se izgradilo demokratsko Kosovo. Smatramo da će ovaj period brzo proći, a institucije će sarađivati, preuzeti ovlašćenja i pomoći Euleksu. Rekao je Sejdiu posle zajedničkog sastanka svih lidera, na kojem je razmatran predlog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna. Sastanak je trajao oko 3 sata, a učestvovali su, pored Sejdiua, premijer Hašim Tači, predsednik Skupštine Jakub Krasnići, lideri opozicionih stranaka, međunarodni i civilni predstavnik Peter Feit i predstavnici američke ambasade. Sejdiu je dodao da će Priština uputiti pismo generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija u kome će izneti konkretne komentare na njegov predlog. Ban Ki-moon je Prištini i Beogradu predstavio način rekonstrukcije misije Ujedinjenih nacija na Kosovu. Ban je najavio da će izmeniti delovanje UNMIK-a i da će se Evropska unija više angažovati. On je naveo da će se Euleks nalaziti pod okriljem Ujedinjenih nacija. U međuvremenu vlada u Beogradu je odbacila predlog Ban Ki-moona. Premijer Vojislav Koštunica je kazao da su takve namere u suprotnosti sa rezolucijom 1244. Međutim, potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Kosova Rada Trajković je ocenila da je takav stav vlade u Beogradu pogrešan.
Sve ono što je gospodin Ban Ki-moon ponudio i prosledio predsjedniku Srbije gospodinu Tadiću i gospodinu Fatmiru Sedi kao predsjedniku Kosova i Metohije jeste u stvari jedan dokument koji je dat njima na razmatranje i svakako na stvaranje preduslova za ozbiljne dopune i sa druge strane na nešto što bi podrazumevalo rad na tom dokumentu koji iziskuje pre svega konstruktivnost koja ne mora da znači slaganje, ali svakako ne na ono što je bila reakcija nažalost u Beogradu od premijera Koštunice koji je odmah izašao i odbacio dokument. Mislim da odbacivanje dokumenata bez ponude alternative je za nas zaista nešto što nije dobro.
Srbi se protive misiji Euleksa pošto je ona predviđena planom Martija Ahtisarija o nadgledanoj nezavisnosti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je konkretno naveo da će Evropska unija, odnosno Euleks, progresivno preuzeti veće operativne odgovornosti u sektoru policije, pravosuđa i carine. Najavljeno je da će se naredne nedelje održati sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će se razmatrati pismo i izveštaj generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Predstavnici Koalicije za slobodu pristupa informacijama ocenili su da sve učestali napadi na poverenika za informacije od javnog značaja Rodoljuba Šabića predstavljaju pokušaj diskreditovanja jedne nezavisne institucije koja dobro obavlja svoj posao. Poslednji slučaj verbalnog napada na instituciju koju predstavlja Rodoljub Šabić dogodio se pre nekoliko dana od strane Aleksandra Tijanića, direktora Radio Televizije Srbije, a odnosio se na zahtev koji je Komitet pravnika za ljudska prava uputio RTS-u, tražeći od njih da im dostave projektovani budžet Eurosonga. Pošto Radio Televizija Srbije to nije učinila, Komitet pravnika za ljudska prava obratio se povereniku za informacije od javnog značaja. Nakon toga Aleksandar Tijanić u intervju Večernjim novostima oštro je napao Rodoljuba Šabića nazivajući ga patuljkom u vrtu Biljane Kovačević Vučo. Sa druge strane, direktorka Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo kaže za Radio Slobodna Evropa da su izjave Aleksandra Tijanića u odnosu na neke druge stvari zapravo manje važne.
Mene ne zabrinjava to u Aleksandar Tijanić koji je takav kakav jeste. Mene zabrinjava što ne postoje mehanizmi koji bi se aktivirali u takvoj situaciji da se utvrdi odgovornost odgovornih ljudi, ne samo Aleksandra Tijanića, nego i upravnog odbora, nečega što bi trebalo da bude javni servis.
Napad od strane Tijanića samo je vrh ledenog brega. Od samog početka rada povereništva za informacije od javnog značaja, Rodoljub Šabić suočavao se sa nizom uvreda i pretnji koju su mu upućivali i bivši ministri, direktori javnih preduzeća, a mnoge institucije danas smatraju da nemaju obavezu da odgovore na njegove zahteve. Rodoljub Šabić kaže za Radio Slobodna Evropa da takvi napadi na njega zapravo nose nekoliko poruka.
U onom dijelu u kom je reč samo prostota, o vređanju, o nevaspitanju, to je nešto što ne vredi ni komentarisati. To su stvari koje same po sebi najbolje govore o onima koji upotrebljavaju. A čim imate problem pri polaganju računa, čim pokazujete da imate problem, vi zapravo sami sebe optužujete. ne treba da vas optužuje niko. Dakle, poverenik jednostavno ne optužuje nikog. On se bori za pravo javnosti da zna određene činjenice. I to poverenikovo zalaganje samo po sebi ne prejudicira ni nečiju odgovornost, ni nečiji greh. Ali reakcije ovakvog tipa verovatno predstavljaju, kako bi rekao, najbolji oblik samo optuživanja.
Direktor Transparentnosti Srbija Vladimir Glati kaže za Radio Slobodna Evropa da se napadi na Rodoljuba Šabića mogu tumačiti iz perspektive koje ukazuje da institucija koju on predstavlja na izvestan način ima dvostruku prirodu. Sa jedne strane, povereništvo jeste deo državnog aparata, a sa druge strane, ono je i neka vrsta korekcije tog aparata, kaže Glati.
Aparat, državni demokratski aparat, ugrađuje kada je to potrebno neku vlastitu korekciju. I kada ta vlastita korekcija dovede u pitanje rad nosilaca vlasti, onda oni se obrušavaju na pojedinca koji obavlja tu funkciju i ne više na to samo kako je obavlja i zašto je obavlja, nego ulaze ad hominem, niskim udarcima. To je ono što smo navikli već u javnom životu, nije nikakva novina, ali je samo znak da gospodin Šabić dobro obavlja svoj posao.
Biljana Kovačević-Vučo naglašava da se upravo preko odnosa društva prema instituciji poverenika za informacije od javnog značaja može očitati koliko je to društvo daleko od najviših demokratskih standarda.
Taman koliko je Srbija daleko od pravne države i prave demokratije, toliko je i daleko od suštinske primjene zakona o dostupnosti informacije.
Podsećamo na najvažnije vesti. Oštar sukob između predsednika Tadića i premijera Koštunice oko pisma Ban Ki-muna. Okružni sud u Beogradu donio rešenje o izručenju optuženog Stojana Župljanina Haškom tribunalu. Iz zatvora u Kandaharu pobeglo više od 1000 zatvorenika. U Beogradu trenutno 13 stepeni, tokom dana sveže, posle podne oblačno sa kišom, maksimalna temperatura do 22 stepena.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
A sada nekoliko vesti iz sveta. Najmanje 15 čuvara ubijeno je u napadu na zatvor u Kandaharu na jugu Afganistana, a većina zatvorenika je pobegla, potvrdio je danas zvaničnik provincije Kandahar Ahmad Vali Karzai. Skoro više od 1150 zatvorenika, uključujući 400 talibana, pobegli su iz zatvora u Kandaharu kada su talibanski pobunjenici eksplozivom razneli ulaznu kapiju. Zvaničnici, koji nisu želeli da im se navode imena, rekli su da su talibani također spalili nekoliko raketa na zatvor koji je sagrađen od zemlje. Irski premijer Brian Cowen zatražio je da se da vreme za nalaženje izlaza iz problema nastalim odbacivanjem Lisabonskog ugovora na referendumu u Irskoj i dodao da nema brzih rešenja za nastalu situaciju. Ovo neće biti lako rešenje, mi sada nećemo žuriti, treba da stanemo i da vidimo šta se desilo i zašto i da se konsultujemo naširoko u zemlji i sa našim evropskim partnerima, rekao je Cohen posle objavljivanja zvaničnih rezultata referenduma.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A Mirjana Marković, supruga Slobodana Miloševića, za kojim izdata Interpolova poternica, objavila je novu knjigu Pre i posle, čija je promocija održana juče u Beogradu. Svako ima pravo da piše, ali je problem ukoliko se tu radi o društvenoj promociji osobe koja je najdirektnije učestvovala u upropašćavanju zemlje, čuju se upozorenja u javnosti, pripremila Ljudmila Cvetković.
Samo uz jedan primjerak predstavljena je nova knjiga Mirjane Marković sa nazivom Pre i posle, tako da novinari nisu imali priliku i da pročitaju neki deo iz knjige. Iako tvrdi da ona u knjizi iznosi neke nove detalje, izdavač i urednik Dragan Antić nije hteo da izdvoji neki od njih.
Ja ne bi da to vadim ovako, to je njena najveća knjiga, ima 500 strana velikog formata, je relativno sitnog sloga, tako da tu ima jako mnogo materijala. Teško je meni da sada ja nešto izvadim od toga, znate, ovako posebno.
Knjiga zapravo uglavnom sadrži već objavljivane intervjue, pisma i govore Mirjane Marković u periodu od 22 godine, od 85. do 2007. Ono što je novo su njeni predgovori za svaku od tih godina. Ipak, Antić kaže.
Veoma zanimljivo svedočanstvo o zbivanjima na ovim prostorima, o ulozi njenog supruga Slobodana Milošević, koji govori o građanskom ratu na prostorima prethodne Jugoslavije, o raspadu zemlje do nekih događaja koji su se desili posle 5. oktobra ili oko 5. oktobra. Znači, tu su i tekstovi njenih istupanja u tom periodu, ali je ona napravila jednu posebnu, kako da kažem, jednu reminiscenciju tih godina.
Mirjana Marković objavljuje kolumnu u pojedinim beogradskim novinama. O tekstu koji ona pruža, kolumnista i književni kritičar Teofil Pančić kaže da ona slabo korespondira sa svetom u kome žive ostali i da sve što se dogodilo, a što za nju samu jeste bilo tragično, nije uticalo na taj njen svet.
Njen svet je uvek bio jedna apartna pojava koja je sa planetom Zemljom imala dosta površne srodnosti i dodire i ne čini mi se da se tu bilo šta izmenio. U njenom slučaju to je bio nekakav romantični, kičasti, nekakav kvazi marksizam i ona u skladu sa tom nekom levom frazom, kako se to govorilo, ispisuje te svoje potpuno sa nekog intelektualno saznajnog stanovišta potpuno bezvredne parčiće nekog teksta neodredivog žanra.
Mirjana Marković nestala iz Srbije 2003. neposredno uoči ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića. Osim što je zajedno sa suprugom bila jedan od protagonista režima 90-ih, njeno ime vezuje se i za nekoliko slučajeva, poput malverzacije sa stanovima iz Fonda vlade Srbije, šverc duvana, ali i ubistva nekadašnjeg predsjednika predsjedništva Srbije Ivana Stambolića i novinara Slavka Ćuruvije. Poslednji put poternica za njom i njenim sinom raspisana je jula 2007. zbog sumnje da su učestvovali u švercu cigareta 90-ih. Sledbenici Miloševićeve supruge iz vremena 90-ih, osim što su o njenoj ulozi u tom periodu govorili u superlativima, iste reči imaju i za jul, partiju na čijem je čelu bila Markovićeva, a koja je zajedno sa Miloševićevim SPS-om uvela zemlju u ratove, izolaciju i finansijski krah. Vladimir Štambuk, profesor na Fakultetu političkih nauka i nekadašnji član jula, čak i ovu partiju uporedio sa Jovankom Orleankom.
Došle su svinje, osudile su Jovanku Orleanku, došle su svinje, osudile su i stavile na lomaču jul. Iz tog pepela verujem da će se jednog dana podići i jedna nova odgovarajuća levica.
I upravo to što se knjiga Mirjane Marković ne završava na njenoj promociji kao književnog autora je nešto što može biti problem, kaže nam Teofil Pančić, književni kritičar i kolumnista, jer to što ona piše knjige samo po sebi ne može biti sporno.
Ako je pitanje to da Mira Marković nešto misli, smatra i ukazuje, ona ima na to pravo kao i bilo ko drugi. Ali ako se to radi o tome da bi ona sad trebala da bude promovisana kao nekakav ponovo društveni faktor, kao neko ko će sad nama da objasni neke obojane suštine i ako bi to bilo šta nalik na nekakvu, kako se to nekad govorilo, rehabilitaciju njenog svetlog lika i dela, onda je to već nešto što je upozoravajuće.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
U nastavku emisije slušamo predlog za GAF nedelje, pripremio Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Tražim podršku za formiranje vlade sa Socijalističkom partijom Srbije.
A takva vlada cenu nema i zbog toga svi da pozdravimo nastojanja predsjednika Tadića da rehabilituje lik i delo u Hagu prirodnom smrću preminulog predsjednika Miloševića, koga je uz odobravanje glavnog odbora svoje stranke na neki način skoro pa izjednačio sa ubijenim Đinđićem.
Obe stranke se suočavaju sa činjenicom da neki naši lideri nisu više među nama. Obe stranke imaju svoje iskušenja, imaju svoj bol, imaju svoju nesreću u sebi.
Da ovih dana stvaramo vladu bez cene, uverit ćete se i u predlogu koji sledi.
Predlog broj 2.
Ja sam siguran da je ovo jednostavno neka koincidencija da je u ovom trenutku objavljena takva presuda.
Predsednik izvršnog odbora Demokratske stranke Marko Đurišić, koga upravo slušate,
svi smo bili svedoci kako si...
Jedan je od retkih koji je uveren da Marko Milošević nije oslobođen optužbi pred sudom u Požarevcu zbog buduće vlade. Ako Marko nije kriv, onda je jedan od njegovih nedokazanih žrtava sam uzeo nešto mnogo tvrdo i tog maja 2000. godine time sve u glavu udarao dok sebi samom u malo oko nije izbio. Njegovo ime je Momčilo Veljković, a čak i sada, kada je skoro potpuno razotkriven, tvrdi.
Ovo je direktna posledica formiranje nove proevropske vlade, jer uslov svih uslova je oslobađanje Marka Miloševića i Mire Markovića.
Predlog broj 3.
Sada kada su Đinđić i Milošević skoro pa isto, a Marko na slobodi, budite sigurni da Dragan Marković Palma drži obećanja. Srbija će dobiti vladu do četvrtka.
Ali nisam rekao kog četvrtka.
I nema brige.
Ale skla, to znači na nemačkom sve u redu. Hvala.
Predlog broj 4.
Konstatujem da je Republička izborna komisija podnela izveštaj o sprovedenim izborima.
Najvitalniji penzioner Srbije Jovan Krkobabić na zadatku.
Čime je potvrđen mandat svim narodnim poslanicima.
To što se Skupština morala konstituisati nikako nije gaf. Nesreća je što odmah prekide rad, pa ne stigo smo da vidimo da li radikali uočavaju neke olakšavajuće okolnosti u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.
Šta si joj da tražimo iz Srpske radikalne stranke?
Objašnjava Tomislav Nikolić motiv za deklaraciju koju su predložili sa časnom namerom da razotkriju taj đavolji dokument.
Kako tumačimo pojedine odredbe tog sporazuma? Kako tumačimo član 135 ili član 4, 2, 3? Kako tumačimo i to dajemo Evropskoj uniji?
Predlog broj 5.
Gospodin Župan je uhapšen oko 12:30 u okviru Beograda. Nije bilo otpora, sve je proteklo u najboljem redu.
Srce puno, sreći kraja nema. Tužilac Vladimir Vukčević nas je obavestio da je Stojan Župljanin uhapšen sa samo 9 godina zakašnjenja i to sa lažnim dokumentima, validno u opštini izdatim. Strahovalo se da je promenio i krvnu sliku, ali je na sreću zanemario da je tokom godina njegovog skrivanja Srbija nešto malo uznapredovala, pa došla u posed nešto modernih tehnologija sa kojima se ovog puta brzo posegnulo.
Urođeno je veštačenje DNK uzoraka privedenog lica.
A pošto je DNK jedan i nepodložan falsifikatu,
istražni sudija je uverenje da se zaista radi o haškom optuženiku Stojanu Župljaninu.
A onda je Župljanin pronašao i advokata.
Juče sam se vidio. Kad su mu uzimali otiske prstiju. Pa rekao je da se zove taj Vukadin Branislav.
Mnogi bi voljeli da poveruju da je taj čovek nestajao sam od sebe, ali neki poput publiciste Dragana Vukšića tvrde suprotno.
Ja sam uveren da je Župljanin mogao da bude uhapšen u Nišu.
Istom onom gradu gde je po Vukčevićim rečima Župljanin.
Za dva kuštma kao.
Da li se i vi pitate ko je čuvao Župljanina?
Predlog broj 6.
Ne samo da im pare nisu dali kada su iz vojske izašli, nego ni oružje. A da su im puške u rukama ostavili, ljudi bi nastavili u Kuršumliji tamo gde su na Kosovu pre 9 godina stali, pa se danas ne bi sramotili sa suzavcima. Na kuću predsjednika Štrajkačkog odbora ratnih veterana Gorana Radulovića bačena dva suzavca, javio Miloš Ivanović.
Radulović kaže da su bombe bačene u trenutku kada je on sa porodicom već zaspao, gde su začula dva praska na terasi pre nego što je kuću prekrio gust i iritirajući dim.
Na terasi je bio jak dim, nisam mogao da izađem napolju. Bili smo u jednom sobičku gore nabijeni. Tu je bilo najbezbednije.
Predlog broj 7.
Nije prva poplava u leskovačkim selima, nije to kraj u kome se tako nešto ne bi moglo očekivati, ali jeste to zona u kojoj su se mnogi političari, kada se već ukazivala potreba, prsili i obećavali pomoć za sprečavanje katastrofe. Sela oko Leskovca ponovo potopljena.
Političari su se organizovali, sad ćemo, sutra ćemo, dolazili su, gledali su, puno su maštali, puno su pričali, radit ćemo i evo, opet se ista stvar ponovila.
Sad su obećali da će od prošle poplave da isplate ono što je bilo obećeno.
Ljudi su uložili da bi dobili neki dinar, eto, to je sve pod vodom.
Krompir, luk, to nema ništa, paprika ne može ništa da bude, pšenica je sve polegla na zemlju, voda u njuma leži i mi smo završili sve.
Gaf nedelje.
Koji od 7 predloga izabran za GAF nedelje čućete u emisiji koja počinje u 14 časova. Tada ćemo emitovati i ocene članova žirija u kom su ovoga puta bili ekonomista Saša Đogović, novinar nedeljnika Vreme Dimitrije Boarov i voditelj jutarnjeg programa na radiju B92 Dragan Ilić. Najavljamo gost Milice Lučić-Čavić. Sutra u presklubu bit će profesor Žarko Korać, psiholog i političar. Ukoliko SPS uđe u koaliciju oko Demokratske stranke, bit će abolirana za sve što je uradila 90. godina, kaže gost preskluba.
Oni su se našli u jednoj idealnoj poziciji koju nijedna stranka tog tipa nije ikad u istoriji bila, da bez jedne jedine rečenice u svojoj prošlosti budu abolirani od jednog dela pseudo-intelektualne elite srpske, i to pokazuje nekakav užasan moralni pad u kome se mi nalazimo.
Žarko Korać gost je sutrašnjem presklubu Milice Lučić-Čavić koji emitujemo u jutarnjoj emisiji našeg radija. I pri kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Oštar sukob između predsednika Tadića i premijera Koštunice oko pisma Ban Ki-muna. Okružni sud u Beogradu doneo rešenje o izručenju optuženog Stojana Župljanina Haškom tribunalu. Iz zatvora u Kandaharu pobeglo više od 1000 zatvorenika. U Beogradu trenutno 13 stepeni, tokom dana sveže, posle podne oblačno sa kišom, maksimalna temperatura do 22 stepena. I bilo bilo je sve ovo što smo pripremili u jutarnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacije potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studija u Beogradu. Žele vam Andreja Backović i Želimir Bojević.